Армысыздар, сиздер мен Азаттык арнасы, микрофон алдында Мәншуга Саутай, алда тыңдайтындарыңыз. Нью-Йоркте жүк көлігі велосипед жолағында жүрген ондаған адамды қағып, 8 адам қаза тапқан, 10 адам жараланған. Әзірге бар ақпарат бойынша зардап шеккендер арасында қазақстандықтар жоқ. Осы орайда Нью-Йоркте білім алып жатқан Зарина Спандиярованың азаттыққа айтқаны. Астанада өткен Сирия келіссөзі немен аяқталды? Сарапшылар әліпбиді қолдауды ресми дүрмекке балап жатыр. Қымбатты тыңдарман, алда осы және де өзге хабарлар, бізбен бірге қалыңыздар.
Анық ақпарат тәуелсіз тілші. Азаттық арнасының жаңалықтары.
Террорлық шабуылды жасады деген күдіктінің этникалық өзбек екені анықталды. АқШ президенті Дональд Трамп иммигранттарды тексеруді күшейтуге бұйрық берді. Трамп Twitter желісінде мен жаңа ғана еліміздің қауіпсіздік қызметіне қатаң тексеріске кірісуге бұйрық бердім. Саяси сыпайылық деген жақсы дүние, бірақ бұл жолы оның жөні жоқ деп жазды. Ол шабуылды ауру әрі есі ауысқан адам жасаған дейді. 2017 жылы қазанның 31 күні АқШ-тың Нью-Йорк қаласының Манхэттен ауданында жүк көлігі велосипед жолында жүрген ондаған адамды қағып, 8 адам мерт болған, 10 адам жарақат алған. Шабуыл жасаған адам көлігімен жол жиегінде тұрған оқушылар автобусына соғылған. Полиция оны ұстағандарын хабарлады. Бұл Нью-Йоркте 2001 жылы қыркүйектің 11 күні болған шабуылдан кейінгі жасалған екінші террорлық әрекет. Еуропада көлікпен адам таптаудың оқиғалары бірнеше рет болғанмен, Нью-Йоркте бұл алғаш рет болды. Полиция ұстаған адамның 29 жастағы этникалық өзбек Сайфулла Хабибулаевич Саипов екенін мәлімдеді. Ол АқШ-қа 2010 жылы келген. Оқиға орнында болған куәгерлер Саиповтың адамдарды таптап, оқушылар автобусына соғылғаннан кейін көшеде «Аллаху Акбар» деп айғайлап, біраз жүргенін айтады. Полиция оның шабуылды жалғыз жасаған болуы мүмкін деп мәлімдеп жатқанда, бақ өкілдері Саиповтың көлігінен хат тауып алғанын хабарлады. Ол хатта шабуылдың Ислам мемлекеті террорлық ұйымы атынан жасалғаны жазылған. Нью-Йорк мэрі Билл де Блазио бұл қорқақ адам жасаған террорлық шабуыл болды. Мерт болғандар өздеріне шабуыл жасалатынын білмеді деп мәлімдеді. АқШ ішкі қауіпсіздік департаменті баспасөз хатшысы бұл әрекетті көрінеу террорлық шабуыл деп атады. Билік қаза тапқан 8 бейбіт адамның 5-і Аргентина, 1-і Бельгия азаматы болғанын хабарлады. Жедел жәрдем қызметкерлерінің мәліметіне қарағанда ондаған адам жарақат алған, оның ішінде 11 адам ауыр жараланған. Полиция күдіктінің шаруашылық тауарлар сататын дүкенінен жалға алынған көлікпен келгенін, шабуылдан кейін қолдан жасалған қару ұстап жүргенін айтады. NBC Нью-Йорк.ком сайтында жарияланған видеода Саипов шабуылдан кейін тапанша және пейнтбол мылтығына ұқсас қарулар ұстап жүргені көрінеді. Билік таратқан мәліметтерге қарағанда полиция Саиповты оқиға орнында атып жаралап барып қолға түсірген, мұнан соң ішінен жараланған оны ауруханаға алып кеткен. Полиция ақпараты бойынша жарақат оның өміріне қауіп төндіріп тұрған жоқ. Нью-Йорк губернаторы Эндрю Куомо мұны жалғыз адам жасаған шабуыл деп атады. Оның сөзіне қарағанда шабуылды көп адам бірігіп ұйымдастырғанын көрсететін айғақтар жоқ. Куомо Нью-Йорк қаласындағы әуежайлар, көпірлер, туннельдер мен адам көп жүретін жерлерде қауіпсіздік шаралары күшейтілгенін айтады. Ол бүкіл әлемдік сауда орталығы мұнарасы қызыл, ақ және көк бояулармен, яғни еркіндік пен демократия түстерімен жанып тұратынын мәлімдеді. Азаттық бұл оқиғадан кейін Нью-Йоркте білім алып жатқан Зарина Спандиярованың хабарласқан болатын. Назарларыңызға енді Заринамен болған сұхбатты ұсынамын. Микрофон кезегі сұхбатты жүргізген әріптесім Аян Қалмұратта.
Зарина, Нью-Йорктағы қазіргі ахуал туралы айтып берсеңіз. Қазір көшелерде қозғалыс қалай?
Көшелерде жауап тастады. Негізі 17 блок былай арқа шықтықта, ол жаңағы World Trade Center бұрынғы орналасқан екі башня бизнес-офтан бастап, оның орнына қазір жеке бір жалғыз ғимарат салған болатын. Содан бастап жоғары қарай машинамен келіп, оқушылардың оқитын жаңағы мекемесінің маңындағы жол, негізгі жолда қағып кеткен болатын. Және де қайтыс болған азаматтардың ішінде бір оқушы бар.
Оқушылар мен студенттердің сабақтары болмады деген хабар естіп жатырмыз. Жалпы бұл теракт сіздердің сабақтарыңызға әсер етті ме?
Жоқ, әсер еткен жоқ. Өйткені бұл жағдай күндіз 3-тен 5 кеткенде басталған болатын. Ол уақытта біз ғимарат ішінде отырған болатынбыз. Бізде ондай қатты ішінде ешқандай жаңалықтар айтпаған болатын. Тек біз ғимараттан шыққан кезде, сабақтан, біздің негізгі көшемізде орналасқан және сол көшеде болған жағдайдан соң, біздің жаңағы негізгі шығатын жер көшеге қарай жолды жауып тастады полиция бөлімшесі. Біз шеткі басқа көшемен шықтық. Тек қана солай жауып тастап, олар зерттеуді жүргізеді.
Түсінікті. Жалпы елшілік Қазақстан азаматтары ешқандай зардап шекпенін хабарлады. Сіздерге елшілік өздеріңізге жеке хабарласты ма?
Елшілік хабарласқан жоқ, өйткені бұл жерде мен өзім елшілікке тіркелмеген болатынмын.
Нью-Йоркта Орта Азия тумаларының жиі кездесе ме? Олардың көбі немен айналысады онда?
Олар кездесіп тұрады. Жаңағыда біздің мемлекеттердің тәуелсіздігін мерекесін тойлаған жағдайда, бірақ ондай көп емес. Өткен қазір азаматтар көп саны.
Шетелдік достарыңыз осы терактіні қалай қабылдады?
Достарымды білмеймін. Дегенмен де жаңалықтарды тыңдаған кезде, әрине, біріншіден жаңағы осыдан бір жыл бұрын бұл кісі ұсталған болатын. Және де дәл осы мерекенің кезінде көп ұйымдастырады. Жағдай болып жатыр Трамптың кезінде. Оның алдында білесіздер мұсылмандарға деген қарсылығын. Ендігі бұл одан жоғары өседі деген секілді сондай болжамдар болып жатыр арамызда. Және де бұл біздің мемлекеттерге әсер етуі мүмкін.
Жалпы өзіңіз қашаннан бері Нью-Йоркта жүрсіз?
Менің осында оқып жүргеніме бір жыл болды. Кюниға қарайтын Барроу Манхэттен Комьюнити Колледж дегенде инженер-программистің мамандығын оқып жатырмын.
Әлі сонда ұзақ боласыз ба?
Мен жоспар бойынша тағы бір жарым жыл артық боламын.
Жалпы университеттегі достарыңыз, әлеуметтік желідегі сондағы жергілікті тұрғындар мұны қалай қабылдап жатыр, қалай талқылап жатыр?
Бүгінгі мерекені олар тоқтатқан жоқ, жалғастырып жатыр. Дегенмен де бүкіл жерде жаңағыдай қанша 8 болсын, бір адам саны болсын, қайтыс болғаны және де қанша адам жарақат болғаны да мереке күні сондай барлығының көңіл күйін негізі түсірді. Қатты әсері болды, өткені тіпті менің өзіме қатты әсерде болдым. Мен ол жерде әлі террористік жағдай екенін білмей тұрғанда видеоға түсірген кезінде жаңағы өтпір жатқан балалардан сұрадым, бұл не болып жатыр бұл жерде деп едім, олар айтты, біреу атты деп. Сол кезде соның өзінде менің көңілім жай тапқан жоқ.
Түсінікті. Жалпы өзіңіздің үйіңіз теракт болған жерден алыс па? Қандай қашықтықта?
Менің тұратын жерім 40 минуттық қашықтықта орналасқан. Ол 5 қалашығы бар. 5 қалашығының мен жаңағы басқа қалашығында, яғни Бруклинде тұрамын.
Түсінікті. Рахмет Зарина, сұхбат бергеніңізге.
Астанада Сирия бейбіт келіссөзінің 7-ші кезеңі аяқталды. 31 қазан күні кешке келіссөзден соң гарант елдер Ресей, Түркия және Иран бірлескен мәлімдеме жасады. Мәлімдемені оқыған Қазақстан сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов келіссөздің келесі кезеңі Астанада 1990-ның 2-ші жартысында жоспарланып отырғанын хабарлады. Қайрат Әбдірахманов оқыған мәлімдемеде гарант елдер Ресейдің Біріккен Ұлттар Ұйымы бастамасымен өтетін Женева келіссөзі аясында ұлттық диалог конгресін шақыру туралы ұсынысында талқылауға келіскен айтылады. Енді Астанадағы осы 2 күндегі келіссөздердің басы-қасында жүрген әріптесім Мәди Бекмағамбетке микрофон кезегін берсем, ол өздеріңізді осы күндері сөз болған мәселелерге қатысты таныстыратын болады.
Бұл жолғы Сирия жөніндегі бейбіт келіссөздің күн тәртібінде Сирия үкіметі мен оппозиция арасында тұтқындармен алмасу, қаза болғандардың мәйіттерін қайтару, іс-түссіз жоғалғандарды іздестіру бойынша жұмыс және Сирияға гуманитарлық көмек көрсету туралы бірлескен мәлімдеме қабылдау тұрды. Журналистер қатыстырылмаған жиынның бірінші күні аяқтала бере Ресей делегациясының жетекшісі Александр Лаврентьев баспасөзге шығып жиында талқыға түсіп жатқан бұдан басқа мәселелер туралы да айтты. Ресей өкілінің мәліметінше Сирияның ұлттық диалог конгресін өткізуде келісіліп жатыр. Бұл конгреске Сириядағы жанжалдасушы барлық тарап шақырылмақ. Лаврентьевтің сөзінше конгресс елдегі мәселелерді, оның ішінде саяси жағдайды реттемек. Қазір оны өткізетін жер талқыланады.
В отношении места проведения пока какие-то пояснения не дам. Варианты рассматриваются разными.
Өтетін жеріне байланысты нұсқа көп. Конгресс Хмеймим әуе базасында да өтуі мүмкін дегенде ақпарат тараған. Алғашында бұл нұсқа келетіндердің оның ішінде Сирия қарулы оппозициясының қауіпсіздігі тұрғысынан қаралды. Бірақ қазір басқа да жерлер талқыланып жатыр. Мәселен, Ресей Федерациясының аумағы.
В настоящее время рассматриваются другие варианты, в том числе и на территории Российской Федерации.
Астана процесі 7-ші раундының 2-ші күні келіссөзге келген гарант елдер Иран, Түркия, Ресей делегацияларының жетекшілері Қазақстан президенті Назарбаевпен кездесті. Ал соңғы күнге жоспарланған жалпы отырыс сағат түнгі 10-дарда бірақ өтті. Тараптардың бірлескен мәлімдемесін Қазақстанның сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов оқыды. Иран, Түркия, Ресейдің бірлескен мәлімдемесі 7 пункттен тұрады. Гарант елдер келіссөз күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жұмысты жалғастыруды қолдайтындарын білдірген. Келесі жиын 90 айының соңында өтетін болды. Жалпы бұған дейін Сирия жөніндегі бейбіт келіссөз Астанада 6 рет өткен. Осы аралықта Сирияда 4 деэскалация аймағын құруға қол жеткізілген. Бұл аймақтарда гарант елдер Ресей, Түркия, Иранның әскери күштері орналастырылып, қауіпсіздікке жауап бермек.
Фейсбукте жарияланған қазақ латын әліпбиі апострофсыз болсын деген петиция ашылмай тұр. Әріптестерім Нұртай Лаханұлы мен Рахат Мамырбек сөйлескен кей сарапшылар мұны биліктен көреді. Олар сондай-ақ жұрт үтірица атап үлгерген латынша әліпбиді қолдаудың мемлекеттік насихаты басым болып тұрғанын айтады. Олардың пікірінше мемлекеттік науқанға қарағанда жұрттың қарсылығы шынайы шыққан, бірақ билік әрекетін құптайтын сарапшылар да бар. Осыдан бірнеше күн бұрын Facebook әлеуметтік желісінде жарияланған қазақ латын әліпбиі апострофсыз болсын деген петиция осы аптаның басында Қазақстанда ашылмай тұр. Одан кейін әлеуметтік желіде латынды қолдаймын, бірақ апострофқа қарсымын хэштегімен жазбалар пайда бола бастады. Әлеуметтік желі қолданушылар арасында 42-те парламентке ұсынылған диграфты нұсқа дұрыс өт деушілер де табылды. Осылармен қатар Қазақстандағы кейбір ақпарат құралдары президент жарлығымен бекітілген әліпби нұсқасын қолдайтындықтарын білдірген Общественный проект, Шығыс қорған сияқты қоғам ұйымдардың мәлімдемелерін жариялап жатыр. Ол үндеулерде көбінесе латын әліпбиінің Қазақстанды бәсекеге қабілетті елге айналдыратыны айтылып, ұйымдардың Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты қолдайтындар жазылған. Ал Азаттық хабарласқан сарапшылардың көбі латын әліпбиін қолдаудың мемлекеттік насихаты басым болып тұрғанын ескертті. Латын графикасына көшуді қолдаушылардың бірі менмін. Ерте ме кеш пе көшуіміз керек деген журналист әрі қоғамдық белсенді Ермұрат Бапи президент жарлығымен ұсынылған көп үтір әліпбиді қолдамайтынын ескертіп, қолдау науқаны мемлекеттік насихат дүрмегімен жүріп жатқанын айтты.
Әлеуметтік желі әсіресе байқалып тұр. Мынау мемлекеттік қызметтің идеология саласында жүрген азаматтар тарапынан бас көз жоқ қолдаушылықтың жаңағы науқаны жүріп жатқанын сеземін. Өзі жалпы мынау әлеуметтік желіге мына қарапайым шолып отырып өзі адами мониторинг жасап көретін болсаң 90%-нан кем емес қарсылар. Тіпті билік тарапынан жаңағы тролликтер дейді ғой, соларды жалдағанның өзінде де 10 жалдар, 100 жалдар, тіпті 1000 жалдап жазбалар қалдыртар. Бірақ енді жаңағы қарсылардың саны орасан зор.
Ермұрат Бапидің пікірінше мемлекет ұйымдастырған насихат науқаны жалғаса беруі мүмкін, бірақ оның қоғамға пайдасы жоқ.
Мысалы үшін жаңағы жарлық шыққаннан кейін 5 күннен кейін президенттің кітабының шығуы деген енді бұл енді масқара жағдай. Енді бір ай күте тұрса жау оқып келе жатқан жоқ қой. Мысалы үшін кішкене сенімдірек болады. 5 күннің ішінде 20 баспа талақты кітапты ұсынып отырған графикаға көшірудің өзі оңай дүние емес. Өйткені оны әлі көзі қарықты болып үйренген жоқ. Қандай мықты корректор болсын, қандай мықты редакторлар болсын, оны дайындау, оны бәрін жаңа корректурасын дайындау, бәрін дайындау, бұл енді тіпті соның өзі құрып өткенде күні түні жұмыс істегенде бір 10 шақты күннің маңайындағы шаруа болар. Бұл енді жалпы айғайға жаңа далбаса дүрмекке еріп даурығып жатқан науқанның сипаты ғой.
Ермұрат Бапидің сөзіне қарағанда, керісінше әлеуметтік желілердегі қарапайым азаматтардың қарсы пікірлері шынайы шыққан.
Табиғи азаматтық қарсылық деп ойлаймын. Шынайы жазбалар мен ойлаймын, жаңа қарапайым желі қолданушылар алып алып біреудің нұсқауымен түрткілеуімен жазып отыр деп
деген болатын Ермұрат Бапи Азаттыққа. Латынға көшсек болды, апострофты нұсқаны уақыт өте келе жөндеп аламыз деген саясаттанушы Айдос Сарымның да пікірі Ермұрат Бапидің мемлекеттік насихат түрмегі жайлы сөзімен үндес шықты.
Апострофтың нұсқасы менің ойымша көп деген кемшілігі бар дүние, бірақ енді бара жүре өзгеретін шығар. Енді біздегі қолдайтындардың біразы биліктің кез келген ұстанымын, ұсынысын қолдауға тұратындар да жетіп жатыр ғой. Негізгі мәселе осында. Яғни оны жан тәнімен қолдап, немесе оның байыбына барып жатқан жоқ, билік айтты, яғни биліктігі дұрыс деп қабылдайтын адамдар бізде жеткілікті.
Саясаттанушы ғимараттардың маңдайшасына атауын латын графикасымен іле бастаған мекемелердің әрекетін де сынайды.
Әлі қабылданбаған нәрсе, иә, ережесі жоқ, жарлығы жоқ, басқасы жоқ. Менің ойымша бұл біздің жекелеген азаматтардың мінекей паровоздың алдына шығып жүгіруі дейді ғой. Президенттің жарлығы әрине пәрменді құжат. Бірақ көбіне көп ол мемлекеттік қызметке, мемлекет айналасындағы ұйымдарға сөз өтетін құжат. Жекелеген мысалы үшін ұйымға немесе мекемеге президенттің жарлығының күші өтпеуі де мүмкін. Болашақта латын қарпінің пәрменділігін арттыру, оның заңдылығын қамтамасыз ету және жалпыға бірдей міндеттеуіш күшін арттыру үшін заң қабылдануы керек. Қазір әліпбиді жасау менің түсінігімде ол үлкен жұмыстың бір 3-4% шығар. Бірақ оның арасында ғылыми жұмыс бар. Көп деген эксперименттер керек, әр әріптің қабылдануы, психологиялық басқа тұрғыдан зерттелуі керек. Екінші жағы бар. Мінекей бүкіл осы жасалған нәрсенің бәрін біз ол таблица қабылдадық, ол міндетті түрде сол күйінде интернетке немесе басқаға енеді деген сөз емес. Интернеттің тілі бөлек тіл, соған бейімдеу мәселесі, оның ішіндегі үздік нұсқаларын іздеу мәселесі бар. Мына әлі күнге дейін менің түсінігімде шенеуніктеріміздің біразы әліпбиді тек таблица ретінде қабылдайды
деген болатын Айдос Сарым. Сондай-ак саясаттануу доктору Мухтар Сеңгирбай да мемлекеттик насихаттын басымдыгын байкаганын айтат. Мухтар Сеңгирбай латын алфавитине катышты Казакстан коомунда азыр болуп жаткан акпараттык экидай күйдү халыкты ыйландыруунун советтик дастуру менен байланыштырат. Алайда саясаттануучу коомдогу накты акыбалды эксперимент аркылуу гана билүүгө болотунун айтат. Апострофтун нусканы түбөгөлү болмаса да ишинара колдойтунун айткан халкаралык журналист Куандык Шамакай Ресейдин кириллицасынан кутулуудун өзү үлкен жетиштик. Бийликтин кадамдарын сынамаймын, президенттин латынга көчүү тууралуу жарлыкты тез чыгарып жиберүүн батылдык деп эсептеймин деген пикир билдирди.
Жалпы өзүн айтуу өкмөттүн кай нерсе кабылдаса да соган каршы чыга берүү керемет демократ болуп көрүндү ма, немесе күрөшкөр болуп таанылуу ма, сондай атакумардыктын бир шеги сыякта да дурус нерсесин өкмөтүн дурус деп колдоо керек.
42 айында Казакстан парламентинде латын алфавитинин диграфты нускасы таныстырылып, ол жаппай сынга ушураган, бийлик одан бас тартып, бир айдан соң алфавитинин башка нускасы бекитилди. 2017 жылы Казандын 27-си күнү Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин жарлыгы менен бекитилген алфавитте казак тилине тән кей дыбыстарды апостроф аркылы белгилөө ұсынылған. Жарлыктын орындалуун президент әкімшілігі қадағаламак. Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык арнасын тыңдадыңыздар. Түскө дейін келіп түскен жаңалықтар мен хабарлар реті осындай болды. Бізден әлі де хабар күтіңіз. Аман болайық.